Mă bucur foarte mult pentru că putem fi împreună pentru încă aproape o oră. Și v-aș propune ca pentru ocazia care stă în fața noastră să ne gândim asupra unui verset pe care cu siguranță îl cunoaștem foarte bine. Se găsește în cartea lui Isaia, la capitolul 57, cu versetul 15. Este un text foarte interesant și care spune atât de mult despre Dumnezeul nostru. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Dumnezeu spune despre sine: eu locuiesc în locuri înalte. Dar cu toate acestea, eu sunt cu voi și mai ales atunci când voi treceți prin probleme. Cred că niciodată nu vom putea să înțelegem în condițiile acestea pământene adevărul care se ascunde în spatele expresiei eu locuiesc în locuri înalte. Niciodată nu vom putea înțelege cât vom sta pe acest pământ, cât de înalte, cât de departe este Dumnezeu de noi din punct de vedere geografic. Între noi și soare este o distanță de 149 de milioane de kilometri. Se spune că am ajuns pe lună. Unii spun că n-am ajuns. Dacă ar fi fost tronul lui Dumnezeu pe lună, era aproape de noi, dar nu este acolo. Dacă am vrea să mergem până pe Marte, o planetă apropiată, nu am avea nevoie de vreo 6 ani să ne ducem. Dacă ai avea o navetă spațială care n-ar avea nevoie de combustibil și de reparații și noi de mâncare. Dacă ar fi fost pe Marte Dumnezeu, nu puteam ajunge acolo și este aproape de noi. Dacă ar fi fost pe Eris, Eris este un satelit al lui Pluto, am avea nevoie de 1000 de ani doar să ne ducem. Doar câteva exemple ca să înțelegem că noi, muritorii, niciodată nu am fi găsit împărăția lui Dumnezeu în univers. Niciodată nu l-am fi putut găsi noi pe Dumnezeu. Niciodată. Și când El spune locuiesc în locuri înalte, nu putem înțelege cât de departe este El de planeta noastră. Dar în ciuda acestei distanțe uriașe, El este cu noi. Aș vrea să înțelegem maniera sau modurile, modalitățile prin care Dumnezeu este cu noi în ciuda faptului că este atât de departe de noi. Și dacă n-ar fi făcut El un pas spre noi să ne caute, să ne găsească, noi niciodată n-am fi știut ceva de El, nu să-L cunoaștem. De aceea vreau ca să mergem la prima modalitate prin care Dumnezeu, deși este departe, este totuși aproape de noi. Și vreau să mergem în cartea Faptele Apostolilor, unde se găsește un pasaj extraordinar, cu o frumusețe nemai întâlnită, aș putea spune, în Sfânta Scriptură. Fapte, capitolul 7, vorbește despre Ștefan care plătește cu viața pentru credința lui. Și se afla în fața Sinedriului când Ștefan este condamnat la moarte, o moarte grea, prin împroșcare cu pietre. Este dus acolo, în piața cetății, și bărbații cu inima tare au luat pietre și cu siguranță pietrele cele mai mari, punând în brațul lor forța cea mai mare de care erau capabili, au început să arunce, grăbindu-i moartea și provocându-i durere. În acele momente ale agonii sale, este ce se întâmplă ceva extraordinar și vreau să citim la versetul numărul 5, 10 și 2 să începem. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut, acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșinau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer. A văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Un pasaj foarte interesant. În acele momente în care oamenii îl loveau cu brutalitate, grăbindu-i moartea, în acele ultime momente din viața lui, în acele ultime clipe de viață, Ștefan face un gest extraordinar. Ce a făcut? Și-a pironit ochii spre cer. Ștefan, în agonia lui, găsește puterea să-și ridice privirea de la pământul pe care murea, să privească acolo unde toată viața a privit. Era probabil ultima rugăciune pe care el o înălța către Dumnezeu, era poate ultima dată când mai putea privi cerul. Găsește puterea să privească spre Dumnezeu. Și interesant că Dumnezeu face pentru el ceva ce nu a mai făcut pentru alt pământean. În afară de câțiva care au avut niște viziuni ale tronului, ale sălii tronului, Ștefan este printre puțini oameni care în momentele de suferință poate vedea sala tronului lui Dumnezeu. Și ați observat ce l-a impresionat pe Ștefan? Dumnezeu îi dă voie să vadă sala de judecată, tronul lui Dumnezeu. Puțini au putut să vadă asta. Vă amintiți ce spunea pasajul? Ce a reținut Ștefan din acea sală a tronului? Extraordinar. Și ce mă impresionează la Ștefan? Daniel prezintă sala tronului foarte atractiv. El spune că de sub tronul lui Dumnezeu curge focul ca apa, nu curge apă. Mii de îngeri, este o sală impresionantă, nu știm cât de mare este tronul. Dar interesant că pe Ștefan nu-l impresionează nimic din toate acestea. Nimic, cât de mulți sunt îngerii, nimic. Cum arată tronul, cât aur este. E sau nu e foc, nu-l interesează. Ștefan un singur lucru reține. Și Iisus stătea în picioare. Nu știm de ce Dumnezeu a făcut această minune pentru Ștefan, ca să anuleze distanța din mii și mii de ani lumină dintre noi, dintre planeta noastră și tronul lui Dumnezeu, iar Ștefan să poată vedea ceva. Aș avea o explicație, fiind printre primii martiri, poate că Dumnezeu a intenționat să-i întărească credința în cauza în care credea, să nu cumva să dea înapoi. Poate că dacă n-ar fi văzut ceea ce a văzut, poate că Ștefan s-ar fi, nu știm, poate că da, poate că nu. Dar ce este că Ștefan a văzut ceva care l-a încurajat să meargă mai departe? El a înțeles versetul și sunt cu omul zdrobit. În această atitudine, această poziție a Domnului Hristos, Ștefan înțelege mult. Iisus fără cuvinte îi spunea de fapt, Ștefan, acum când tu trăiești ultimele clipe din viață, eu nu pot sta pe tron. Eu nu pot sta pe tron în fața suferinței tale, în fața morții tale, în semn de respect, de împreună simțire și compasiune, eu stau în picioare lângă tron. Iar pentru Ștefan, primul martir, această imagine a Domnului Hristos, care în semn de respect stă în picioare lângă tron, a fost suficient ca să înțeleagă că merită să accepte moarte. Dragii mei, este prima modalitate prin care Dumnezeu este cu omul zdrobit. Atunci când noi trecem printr-o suferință, El nu poate sta indiferent pe tron. Nu. Cu ceva timp în urmă, a încetat din viață soția unui frate de credință din Constanța, un om deosebit, o femeie tânără, și au rămas în urmă două fetițe, 5 și cred că 8 ani, a doua. A fost o tragedie, bolnavă de cancer, un cancer foarte galopant, în 2 luni de zile s-a stins din viață. Iar femeia aceasta tânără știa că va ajunge aici. Și una din zile știu că a rugat pe pastor să meargă, să vorbească cu fetițele, să le pregătească și s-a rugat ca să-L roage pe Domnul să aibă grijă de fetele ei în urma decesului. Dragii mei, eu nu știu ce a făcut Iisus în ziua morții acelei femei, dar am convingerea că n-a putut face altfel decât a făcut la Ștefan. El, în fața suferinței noastre, în fața suferinței umane, El, cerul, nu poate sta indiferent. Chiar dacă noi nu-L putem vedea, pentru că distanța ne împiedică și nu doar distanța, Domnul Hristos nu poate sta indiferent. Încât mă gândesc câtă suferință este în lumea noastră, cum arată o zi și un an din viața Domnului Hristos. Oricum, este primul gând, să nu-L uităm. Atunci când trecem prin probleme, cineva nu poate sta indiferent. Iar acest cineva este suveranul Universului. Și îmi place mult această căutare a lui Ștefan. Atunci când are probleme, Ștefan privește unde? Spre Dumnezeu. Este singurul loc sigur pentru noi. Merg însă la a doua modalitate prin care Dumnezeu, deși este departe, este aproape de noi, oamenii. Vreau să deschidem Biblia în cartea lui Daniel. Dacă în primul pasaj îl vedeam pe Dumnezeu, pe Domnul Hristos, care stă undeva departe de noi, dar nu indiferent, vreau să mergem la un al doilea pasaj pe care îl găsim în cartea lui Daniel, la capitolul 3. În acest pasaj este vorba despre cei 3 tineri, care, la fel ca și Ștefan, trebuie să plătească pentru credința lor curată în existența lui Dumnezeu. Și plătesc cu viața. Vă amintiți? A fost un chip imens înălțat în Valea Dura. Era o modalitate obișnuită prin care monahul acelui imperiu tot inventa și omologa Dumnezei. Nu putea oricine să inventeze un nou Dumnezeu, ei aveau o religie plină de zei, dar întotdeauna ca un zeu să poată fi recunoscut, să poată fi cinstit, trebuia ca împăratul să-l ducă în Valea Dura, urma o procesiune foarte specială și la acel sunet de instrumente, dacă oamenii se plecau cu toții pe genunchi din ziua aceea, știau că mai au încă un Dumnezeu la care se puteau închina. Cei 3 tineri, vă amintiți, nu s-au plecat pe genunchi. Dar fac aici o paranteză, oameni buni. În Valea Dura spune istoria sfântă a cărții Biblia. Erau 1000 de evrei, nu doar 3. Care, de frica morții, s-au plecat pe genunchi și au scăpat de moarte. Poate că cineva dintre ei a spus, uitați cum facem, când se dă semnal, ne aruncăm pixul, batista, pe jos și când ne plecăm să luăm, Domnul știe că noi nu credem în chipuri turnate sau cioplite, dar e bine și cu unul și cu altul, în patul crede una, Domnul crede alta și depășim criza. Cei tineri n-au făcut așa. Au acceptat să își asume consecințele. spune împăratului, uite, vrem să repetăm procesiunea pentru voi încă o dată, deși a spus în al șaselea verset că nu este o altă șansă. El este foarte generos cu ei pentru că vrea să-i pună pe genunchi, aceasta era, de fapt, miza, să-i vadă pe genunchi. Ei refuză, sunt aruncați în cuptor. Vreau să mergem la versetul numărul, deci Daniel 3 cu versetul numărul 22. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar acești trei oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis, n-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați. I-au răspuns împăratului, negreșit împărate. El a luat din nou cuvântul și a zis, ei bine, eu văd patru oameni și oameni umblând slobă în mijlocul focului și nevătămați și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Împăratul care nu se aștepta la așa ceva rămâne încremenit. În loc de trei, nu doar că nu-i vede pe cei trei afectați de foc, dar vede patru. Și fac aici o paranteză. În acest pasaj, unii oameni se poticnesc. Povești. O să vă întreb, ce înseamnă pentru Dumnezeu o minune? Sunt mai multe minuni în Sfânta Scriptură în care anumite persoane se poticnesc și nu le judecăm. O minune înseamnă anularea unei legi. Când a fost situația cu Marea Roșie, Dumnezeu a anulat gravitația pentru o perioadă. Când toporul plutea pe apă, a anulat gravitația. Dumnezeu care a inventat gravitația nu poate și anula? Poate într-o altă ocazie vom studia creația lui Dumnezeu. Este fascinantă. Ce a putut să facă Dumnezeu? Dacă Dumnezeu a putut să facă ceva, nu poate anula? Pentru că o minune înseamnă anularea unei legi fizice, probabil. Dumnezeu a anulat legea arderii. Care-i problema? Care-i problema? Și mă întorc puțin la împăratul acesta care rămâne încremeit, nu doar că îi vede pe aceștia mergând prin cuptor, ci vede patru. Iar cel de-al patrulea nu avea o înfățișare pământeană. Semăna cu a unui fiu de Dumnezeu, așa cum înțelege el. Cine era a patra persoană? Era chiar Domnul Hristos. Și foarte interesant, aici vedem a doua modalitate a Domnului Hristos de a fi cu omul zdrobit. În cazul lui Ștefan a rămas acolo lângă tron, s-a ridicat în picioare, pe picioare. Dar în cazul acesta Iisus nu se mulțumește să rămână în picioare lângă tron. Și poate pentru că erau argumente puternice, Iisus coboară, poate ca să-l vadă o împărăție întreagă, nu știm de ce, coboară personal în cuptorul respectiv. Acum vreau să vă întreb un lucru. Sigur, n-aveți cum să-mi dați un răspuns, pentru că nu știm să răspundem. Dar oare cei trei l-au văzut pe cel de-al patrulea? Mi-e greu să răspund la această întrebare. Și eu înclin să cred că l-au văzut. Dar este foarte probabil să nu-l fi văzut. Este foarte probabil să nu-l fi văzut. Să-l fi văzut decât împăratul și câțiva slujitori. Este foarte probabil. În atâtea ocazii, Doamne, deschide ochii ca să vadă oștile. Aștept ziua aceea în care ne vă spune Șadrac, Meșac și Abednego dacă l-au văzut sau dacă nu, eu înclin să cred că l-au văzut, dar este foarte posibil să nu-l fi văzut. Dacă nu l-au văzut, este o altă lecție mare pentru noi. Și care este? Că este posibil ca Domnul Hristos să fie lângă noi, iar noi să nu-l vedem. Dacă mai ținem cont în ecuația noastră de faptul că Iisus este omniprezent, este un atribut al lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că El poate fi prezent în același timp în toate locurile. El poate sta lângă tronul lui Dumnezeu, dar poate sta în cuptorul aprins. El poate sta în mașina mea când conduc spre birou, ar poate fi și copilul meu la școală. Dumnezeu are anumite atribute transmisibile pe care le-a transmis omului prin creație. Din dragoste s-a dat omului dragoste, din înțelepciune s-a dat omului înțelepciune, dar au fost și atribute pe care el nu le-a transmis. Iar omniprezența, totputernicia, sunt atribute divine pe care nu le-a transmis omului. El poate fi prezent alături de noi, iar noi să nu-l vedem. Doar din zile, conduceam pe un bulevard important din București, pe Maghieru, dacă nu mă înșel, și eram pe banda de lângă axul drumului, banda a treia, cred că este, de lângă axul drumului, și în timp ce conduceam, un șofer de pe banda a doua intră în fața mea, trece, dacă nu aș fi frânat, l-aș fi lovit. Dar el nu m-a văzut că l-am evitat. Și am zis, Doamne, se întâmplă atestea și cu mine. Când tu mă scoți dintr-o încurcătură, eu nu știu că tu m-ai scos. Eu nu știu că tu ai fost acolo. Domnul a pus frâna ca să evite în viața mea o nenorocire. Eu nu știu. O să vină o zi în care, dacă cei trei tineri nu l-au văzut pe Domnul, doar au auzit că era o a patra persoană, vor afla. O să vină o zi în care noi toți vom afla, dacă nu eram eu lângă tine, uite ce se întâmpla. Uite ce se întâmpla. Dragii mei, uneori Domnul Hristos este alături de noi când doar se ridică în semn de împreună simțire pentru suferința noastră. Alte ori, El coboară printre noi și poate să o facă pentru că este omniprezent, iar noi nu-L vedem. A treia modalitate prin care Domnul Hristos a fost alături de neamul omenesc, o găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, cu versetul numărul 14. Și vreau să-l citesc. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Este foarte interesant că Domnul Hristos nu s-a limitat doar la a se ridica pe picioare când noi suferim. L-a coborât printre noi în cuptor sau în pușcărie sau în spital sau în încercări diferite și a fost un moment în existența pământenilor când Iisus Hristos a decis să coboare în trup de om printre noi. Acum 2000 de ani în urmă, printr-o minune, El și-a înghesuit întreaga divinitate, întreaga dumnezeire, într-un trup care nu a măsurat mai mult de 52 și 3 de centimetri. Cum? De-a fost posibil? Nu știm. Dar vă rog, imaginați-vă totul redus la un trup de copil, cu niște mânuțe mici, picioare mici, cu o inimă mică, El, împăratul universului. Și imaginați-vă că a crescut cum cresc toți copiii, a alergat pe străzile prăfuite ale Palestinei, a predicat în sinagogă, a făcut bine, a înviat, iar în cele din urmă oamenii l-au răstignit. A fost momentul cel mai puternic când a împlinit Iisus textul acela. Deși sunt în locuri înalte, eu sunt cu omul zdrobit. În cea mai întunecată noapte a pământului, spune Ellen White, Iisus a călcat cu talpa Lui pământul blestemat de moarte. Uneori, vreau să repet, Iisus se ridică pe picioare în semn de compasiune, împreună simțire și respect. Alte ori, coboară lângă noi, iar noi nu-L vedem. Iar trei, acum 2000 de ani în urmă, El chiar a coborât în trup omenesc. Oamenii L-au văzut. Și există în teologie un curent care se numește dochetism. Vine de la un cuvânt grecesc, docheo, care înseamnă a părea. Și unii oameni spun așa, Iisus n-a murit pe cruce, s-a făcut că a murit. Iisus n-a flămânzit, a făcut că a flămânzit. Nu. Iisus Hristos a luat natura sa umană peste natura aceea divină. De aceea vedem că a făcut minuni, dar a și obosit. A înviat morți, dar a și murit. Pentru că avea o natură divină de care n-avea voie să se o folosească pentru sine. Și avea o natură umană. Pentru că așa a înțeles El să fie cu omul zdrobit, Dați-vă seama de un lucru. Ce ar fi fost? Ca să avem istoria planului de mântuire, dar fără un Iisus care se întrupeze, care să moară și care să învieze. Totul era degeaba. Așa înțeles el să fie cu omul strobit, să coboare pe pământul nostru și să plătească în locul nostru. Vreau să mergem puțin mai departe, pentru că este și o altă modalitate prin care Dumnezeu poate fi alături și împreună cu noi. Citesc că din Efeseni 3, cu 17, un text foarte plăcut mie, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre, cum? Prin credință. Recitesc. Astfel încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Uneori stă în picioare lângă tron, alteori coboară pe pământ, alături de noi și nu-l vedem, trei, a coborât pe pământ în trup omenesc și patru, dragii mei. Iisus vrea să locuiască în inimile noastre, cum? Prin credință. El nu vrea să fie doar așa unul care să coboare lângă noi. Eu sunt convins că împart mașina cu Dumnezeu, împart biroul cu Dumnezeu, împart sufrageria, împart dormitul, pentru că El este cu noi. Dar tare mult și-ar dori Dumnezeu să împartă nu doar mașina, ci știți ce? Inima. Pentru că sunt două etape de lucru a lui Dumnezeu cu viața noastră. Este o etapă când El lucrează din afară în inima noastră. Și când este primit, este o altă etapă când lucrează din interiorul inimii noastre în viețile altora. El tare mult și-ar dori să stea nu doar în cuptor împreună cu noi, nu doar în mașină împreună cu noi, ci îi place mult să locuiască aici. Știți ce spune Cartea Apocalipsei la capitolul 3 cu 20? Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. O imagine atât de frumoasă prezintă aici Dumnezeu despre relația lui cu noi. Este acea imagine a lorii unei cine cu o ființă dragă. El nu vine în viața noastră ca stăpân, ci el vrea să vină perpetuând bucuria unei cine. El vrea să vină să aducă în viața noastră o cină permanentă. Iisus să locuiască în voi prin credință. Vedeți, nu un Iisus care să vină doar așa periodic, în ziua șaptea, când sunt la biserică, El vine aici, apoi spun, Doamne, închidem biserica, plecăm la lucru, ne mai întâlnim vinerea următoare. El vine, deschid din nou poarta la deschiderea sabatului, Doamne, intră din nou, că este ziua ta cea sfântă. După sabat, Doamne, mulțumesc de prezență, acum încuiem biserica. Este posibil ca de multe ori noi așa să percepem relația cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu vede așa. El spune că vrea să locuiască permanent în inimile noastre. Și poate să o facă prin credința noastră în El. Deci, uneori se ridică pe picioare, alteori coboară printre noi, a coborât pe pământ în trup omenesc și patru, vrea prin credință să locuiască permanent. Dar, dragii mei, mai este și un alt mod prin care El este cu omul zdrobit. Știți cum este? Care este acesta? El vrea să intervină în viețile altora folosindu-ne pe noi. El lucrează pentru alții folosindu-ne pe noi. Și sunt destul de multe exemple biblice când Dumnezeu a fost împreună cu o persoană, cu un grup de persoane, cu o națiune întreagă, delegând pe cineva, pe un alt pământean. Au fost destul de multe situații. De exemplu, cum a fost Dumnezeu cu poporul care era în luptă cu Goliat. Cum? Dumnezeu l-a trimis de la turmă pe un tinerel pe nume David. Și Dumnezeu, prezența lui coboară în valea aceea numită a terebinților, binecuvântând cu înțelepciune, cu consacrare și dăruire un tânăr pe nume David. N-a coborât Domnul din cer. Era acolo cu siguranță. Dar coboară în inima unui om. Și după ce coboară în viața acestui om prin credința lui în Dumnezeu, Iisus binecuvintează o națiune întreagă. Și acesta este un al cincelea mod prin care Dumnezeu poate locui împreună cu noi, atunci când oameni consacrați lui îi slujesc și își dedică viața pentru totdeauna. Dar noi uneori nu-i recunoaștem. Știți, se spune că cu mai mulți ani în urmă, nu mai rețin câți ani, un grup de oameni care studiază fenomenele acestea sociologice s-au gândit să îl trimite pe Joshua Bell, un foarte bun violonist, să facă un experiment sociologic, să cânte la un metrou cu o vioară Stradivarius care valora 4 milioane de dolari, avea o vechime de aproape 295 de ani. Vioara. L-au chemat să cânte la un concert, s-au vândut biletele cu 100 de euro biletul, au rămas oamenii fără bilete, însă înainte cu 3 zile l-au rugat să cânte la o stație de metrou. Dar să fie îmbrăcat simplu, să nu-l cunoască nimeni. Și Joshua Bell a coborât la metrou cu această vioară foarte scumpă și a cântat pentru 40 de minute. Au trecut pe lângă el 1078 de persoane. Doar 27 s-au oprit ca să-i dea un bănuț. Bănuții adunați au fost 37 de dolari. După 3 zile, același om a cântat într-o sală cu 100 de locuri, iar suma adunată a fost imensă. Pentru că nu știa nimeni că cel care cânta la metrou era Joshua Bell. Dragii mei, se întâmplă uneori ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să intervină în viața noastră prin alți oameni. Iar noi nu-L cunoaștem, nu înțelegem. Că de fapt sunt oamenii lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte când, după ce a murit mama mea, eram pe atunci într-o biserică din Dobrogea, acolo și acum acolo este familia mea. După moartea mamei, familia a suferit destul de mult, au rămas 5 copii și după moartea mamei am rămas în biserica aceea pentru 7 ani. Din fire, a fost un băiat foarte emotiv. M-am schimbat acum. Și acum încerc emoții uneori, dar eram excesiv de emotiv. Eu la școală greu puteam susține o lucrare cu viu grai. Puteam să o scriu, dar uitam totul când trebuia să vorbesc în public. Când predicam în primele, tremura în vonul cu picioarele mele, cu tot. Îmi tremura vocea, uitam totul. Când mă întâlneam cu un om important, se manifesta de asemenea emoție. Din cauza acestei emotivități pe care eu o aveam, la biserică după moartea mamei mergeam printre ultimii și plecam printre primii să nu tot dau mâna cu oamenii. Eram un om rușinos. O să vă spun că a fost acolo un om în vârstă, nenea Anca. Omul acesta nu mai este în viață acum. A înțeles că familia noastră experimenta o criză fără precedent. O să vă spun că 7 ani, cât eu am rămas acolo în biserică, a făcut în fiecare sabat un gest pentru mine care a făcut diferența între victoria vieții mele și eșecul ei. Ajungeam pe la școala de sabat, printre ultimii, și mă urcam la... Era o biserică mică, pe ultimul rând stăteam. O să vă spun că nenea Anca, în fiecare pauză, era prezbiter, înainte de a urca formația la amvon, de a o pregăti, de a-i chema în cămăruță, venea acolo la mine, în fiecare sabat, la 11 fără 5, fără 7, fără 3, și în fiecare sabat venea punctochit la mine, întindea mâna dreaptă și cu mâna stângă mă bătea și spunea: George, mă bucur să te revad. Mă bucur să te revad, să știi că mă rog pentru tine. Aduce minte, multe ori vedeam cum lacrimile îi curgeau pe obraj. Pleca de în sus și o rămâneam plângând. Era un om care a înțeles că Dumnezeu poate interveni în viața altui om folosind un om. A fost omul care a făcut foarte mult pentru mine. Niciodată nu m-a vizitat, nu mi-a dat bani, că n-aș fi primit. Dar a avut o atenție specială față de mine, prin care mi-a spus că sunt important pentru Dumnealui. Și mi-a salvat viitorul. Sunt ocazii când Dumnezeu intervine în viața noastră folosind oameni asemenea nouă. Iar impactul pe care îl poate avea un om asupra altui om este de neimaginat, să știți. Cuvintele pe care noi le putem folosi în moment de criză în viața unui om sunt salvatoare. Pot fi salvatoare. Și, dragii mei, sunt convins că fiecare din dumneavoastră ați avut de-a lungul vieții oameni care v-au ajutat. E adevărat? Îi putem numi îngeri al lui Dumnezeu. Mă duc aminte, este o carte, nu-mi rețin numele, ba cred că Eficiența în 7 trepte se numește, da? În care autorul în partea finală a ei spune așa: există în viață oameni care ne emoționează ca o splendidă poezie. Oameni care prin influența lor ne-au schimbat viața, cam aceasta este ideea, nu mai știu exprimarea. În viața fiecărui om există interacțiuni cu alți oameni care au salvat viața unui om. Dar, dragii mei, ce-ar fi dacă noi înșine am deveni îngeri pentru ceilalți oameni? Ce-ar fi dacă Dumnezeu m-ar folosi pe mine să salvez pe un tânăr, pe o tânără, pe un bătrân, pe o bătrână, căsnicia unui om care nu merge? Ce-ar fi? O să vă spun că între a sta așa, cu mâinile în sân și asistând la căderea unei familii sau a unui coleg de muncă, și a face ceva este o mare diferență, iar împlinirea noastră este mai mare atunci când facem. Doamne, fă-mă să fac ceva pentru familia. Doamne, fă-mă să fac ceva pentru Saul, căruia este frică să lupte cu Goliat. Pentru David, pentru Saul, care, că, nu, este corect, care nu vrea să lupte cu Goliat. Niciodată, dragii mei, nu se putem să înțelegem cât de mult ar dori Dumnezeu să facă prin viața noastră în viețile altora. O să ne oprim puțin asupra lui David și a lui Goliat. Vă amintiți, da? David merge la frații lui și sunt convins că David nu se aștepta ca în ecuația acelei lupte să aibă și el un loc. Nu se gândea. El a mers să ducă merinde, posibil că nici nu avea o imagine de sine foarte bună, era un cioban al casei, era fără importanță că atunci când vine și profetul la el, numai niciunul, nici nu mai știe că era pe acolo. Tata uitase de David. Vă dați seama ce importanță avea acest tânăr pentru familie. Era un tânăr ținut cumva la ușa familiei. Și niciodată el nu se gândea că va lupta cu Goliat. Ajunge acolo și rămâne uimit de ce vede. Un netăiat împrejur, blesteamă pe Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, iar poporul sfânt tace. Ba chiar dacă citim în... spune că au fugit din fața lui. Când iese Goliat și spune: dați-mi un om, toți fug, inclusiv Saul. Pentru că au venit cu o propunere foarte interesantă filistenii: să nu luptăm și unii și să nu moară tot poporul. Da, ține un om, să moară doi. Cine va câștiga, poporul lui va fi victorios. Pun în luptă un om experimentat și uriaș pe nume Goliat, dar evreii n-aveau pe cine să arunce în luptă. Eu cred că Saul era de așteptat să lupte. Avea armură, avea experiență în domeniu, era mai înalt, cu un cap decât toți. Eu cred că Dumnezeu aștepta să binecuvânte poporul prin Saul. Dar vrea doar Domnul, nu vrea și Saul. Și atunci David își dă seama că n-a ajuns întâmplător acolo. Că Dumnezeu vrea să facă ceva pentru oamenii aceia prin el. Și fac aici o paranteză. Atunci când noi înțelegem asta, este păcat. Biblia spune, cine poate să facă bine și nu face, face un păcat. O să vă spun că dacă David ar fi spus, ei, Doamne, dar ce să lupt eu să facă Saul? Era un păcat? Era un păcat. Și câte ocazii nu sunt în viața noastră când noi am putea să facem bine, să schimbăm istoria unei vieți sau unei familii, dar nu o facem. Cine știe să, cine poate să facă bine și nu face, face un păcat. Iar David acceptă provocarea. El înțelege că n-a fost întâmplător acolo. Și vă amintiți, i-a dat Saul hainele și a spus David, nu pot, este prea mare. Am o altă armă, o praștie. Și aici este o lecție, a doua lecție foarte mare. Omul lui Dumnezeu nu se bazează pe ale lui, ci pe ale cui? Pe ale Domnului. El știe că praștia lui în mâna lui Dumnezeu va fi mai puternică și mai eficientă decât o sabie pe care o ține în mână un om experimentat. Vă amintiți ce spune? Vreau cumva să citesc un pasaj. 46 din 1 Samuel 17. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi... Și mă opresc aici. Îi spune Goliat, păi sunt câine de vii în fața mea cu... Și ce spune David? Goliat, astăzi te va da Domnul în mâinile mele. Azi îți voi tăia... Dar stai puțin, David, cu ce o să-i tăi capul? Că praștia nu taie. Aruncă pietre. David aici, prin credință, vede sabia lui Goliat în mâna lui. Dar a fost prea arogant ca să înțeleagă mesajul cuvintelor lui. A fost prea plin de sine Goliat. Să înțeleagă ce a spus David. David a spus, Goliat, sabia ta va sta aici și cu ea te voi decapita. Pentru că omul lui Dumnezeu vede prin credință ce nu vede altcineva. Și într-adevăr, peste câteva clipe doar, sabia uriașului stă în mâna lui. Dragii mei, vreau să repet și am să închei. Citesc încă o dată Isaia 57, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite, să îmbărbătez inimile zdrobite. Sunt ocazii în viața noastră când suferim, atunci când Iisus stă în picioare lângă tron. Sunt altele când coboară pe pământ, pentru că este omniprezent. 3. A fost ocazie când El chiar s-a întrupat și a călcat. Care este a patra, vă amintiți? El vrea să locuiască permanent prin credință și sâmbătă, și duminică, și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și în fiecare. Și care este a cincea modalitate? E aceea prin care Dumnezeu vrea ca prin aportul meu să ajute un alt pământean. Așa cum a făcut-o cu David pentru o națiune, facă întreagă, facă Dumnezeu, ca să vedem de-a lungul vieții că El, deși este departe de noi, e totuși aproape. Și atunci când Dumnezeu vrea să ne folosească ca să salvăm alte vieți, să spunem, iată-mă, trimite-mă. Amin.